se zpěvákem, multifunkčním člověkem Michalem Prokopem v budově Suprafonu. Přiznám se, když jsem se dělal přípravu ten dnešní rozhovor, tak se mě trošku dostalo datum vašeho narození, protože já jsem u vás zamrznul, když jste začal dělat Karnerovy texty a mezi tím zase uběhlo spousta času.
Tak já nevím teď, jak na to mám reagovat. No tak prostě je mi 68, no, co se dá dělat, takový jako život, ale zaplať pán Bůh, ještě zatím pořád takhle tady ťukám na dřevo, snad ještě mi pán Bůh tady dopře nějaký ten roček a třeba něco ještě i uděláme.
No, myslím, že jste toho udělal hudebně spousta. Pojďme k vašim začátkům. Když se podíváme na Wikipedii, tak vlastně jste ukončil ekonomickou školu v roce 1968. Dokonce jste na stránkách této školy mezi úspěšnými absolventy. Když si tam najedete.
To je docela pikantní, to já teda rovnou hned doplním tu informaci. Já jsem sice absolventem Vysoké školy ekonomické, ale nejsem inženýr. Já jsem totiž absolvoval v 68., ale pak už přišli Rusové a já už jsem začal i hrát a vlastně už jsem se nepřinutil k diplomce a ke státnicím, takže když uplynuly ty dva roky, který tehdejší vysokoškolský zákon umožňoval, aby se ta škola jako formálně dodělala do finále, no tak mi přišlo domů takovej papír, na tom je napsáno vysvědčení na odchodnou, a tam je napsané, že jsem teda absolvoval studium, to je prostě ekonomika průmyslu a tak dále, tam jsou tam všechny ty zkoušky a pod tím nadpisem je drobou linkým písmem nenahrazuje diplom, jo. Takže to se ani netušil, že mě teda tato moje původní alma mater takhle někde vydává za svého úspěšného absolventa. Jsem tedy absolventem, nevím, jestli úspěšným.
Ale jste tam mezi Václavem Klausem a Janem Látkem.
No dobře, ano. Pár kolegů jsem tam měl, třeba Jan Kodeš byl mým kolegou, on je stejně starý, když nějak studoval níž, ale ono jich tam bude víc, ale to jsou většinou všechno, jsou to inženýři, já teda ne.
Pojďme k té muzice. Ray Charles, to je to, co vy jste také nějakým způsobem interpretoval a přinesl do těch českých hudebních vod, jaké byly ty začátky?
Jako ještě než jsem se setkal s Ray Charlesem, než mě oslovil, no tak my jsme samozřejmě začínali jako všichni doma v kuchyni, všichni študáci, já jsem ta generace těch 60. let, že jo, tak jsme hráli, já nevím, Osvobozený divadlo Voskovce Vericha, Suchýho, Šlitra, písničky Semaforský, tím to začalo, pak jsme byli najednou okouzleni těma elektrickýma kytarama, tak jsme začali hrát tehdy slavnou anglickou skupinu Shadows, to byly instrumentální takový kousky, kde jsme trošičku jsme se naučili hrát na tom. A pak jsme zjistili, že to nikdo už nechce poslouchat, protože všichni zpívali, už byli Beatles a my jsme prostě furt hráli ty instrumentálky. A protože jsme byli taky jazzový fandové a poslouchali jsme jazz a chodili jsme na jazz, no, tak jsme jako najednou cítili, že bychom měli teda i to, když už zpívat, tak něco takového. No, my jsme velice krátce, s náma zpíval Karel Zich, to byl náš spolužák ze školy, mladší asi o 3 roky, on byl tenkrát opravdu mladionkej, ale protože on už tenkrát zpíval jako Elvis a to jsme my moc nechtěli, tak jsme se dost rychle rozešli, v dobrým samozřejmě, a furt jsme jako hledali někoho, kdo by teda zpíval tyhle ty věci, jak jsme znali od těch původně těch anglických kapel, ale samozřejmě ten Ray Charles už jsem to měl v hlavě, tak a když jsme asi po 5. konkurzu zjistili, že opravdu ty zoufalci to prostě nejsou schopni, no tak jsem říkal, tak tohle, než tohle, jak to zkusím jako radši sám a vlastně mi to zůstalo. To bylo vlastně někdy koncem roku 66, kdy jsem se teda rozhodl, že to zkusím. V 67. jsem poprvé v lednu zpíval veřejně teda na jevišti, no a vlastně v prosinci téhož roku najednou už ze mě udělali nejlepšího zpěváka Československého beatového festivalu, což bylo pro mě neuvěřitelný, protože já jsem samozřejmě, my jsme byli naprosto neznámí amatéři tenkrát, najednou jsme se ocitli v té špičce mezi těmi olympiky a seznámili jsme se s Matador, my jsme měli tam nějaký osobní kontakty a tak, takže to byl veliký jako šok a veliký skok.
Kapitola Framus 5, ta se psala vlastně dvakrát, protože jednou to bylo na začátku, pak se to celé muselo rozpustit a pak se to vrátilo zpátky.
No, ono se to nemuselo rozpoznat. Já jsem to prostě udělal, bohužel byla to jedna z mých životních chyb. Se člověk učí. V roce 71 vlastně jsem tu kapelu rozpustil z čirého zoufalství, že se to už nepodaří nějak uživit. Muzikanti různě utíkali k tomu popíku. Ona ta normalizace velmi pomaloučku a plíživě v té době začínala a bylo zjevné, že tato muzika nebude zrovna jako bolševiková oblíbená. A tak jsem to tenkrát vlastně rozpustil a znovu jsem to dal dohromady, až když jsem pochopil, že v tom popíku pro mě místo není, protože to prostě nejenom, že to nějak neumím, ale hlavně tomu nevěřím sám. Takže teprve v roce 78 jsem jako pojal teda plán, že to znovu obnovím. To chvilku ještě trvalo, než se to povedlo, no a vlastně od 79. ta kapela začala hrát, ale k tomu albu Kole Yesterday, který to vlastně znovu postavilo mě a i tu kapelu tam, kde jsme vlastně odcházeli po městě R v tom roce 71, to ještě byla pár let cesta.
Mám vlasy dlouhý do půl pasu, turistům jistou náklonost, barokní sochy v letním jasu, sedí tu jako hejnovos. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost, nabízí ortel nebo spásu. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost, nabízí ortel nebo spásu, byť je o Karlův most. To pro tebe král Karel čtvrtý má lásko vlasatá, dával dvanty šlontek a vrhal úsilím a hrty se zlata. Zbrojnici těla až na kampě mu dál. Má v očích muškety těla a čeká na Švéda. Klíč ke zbrojnici těla až na kampě mu dál. Nebo spásu. Máš vlasy
si do pasu a jen tak pro radost. Nabízíš Ortel nebo Spásu, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most. Cizích bod. A tamhle leží ta, co bývávala lestivá, ta věčně snila po vínu, však žlutý žabky pívá, házala na svou krevní hladinu. Tamhle leží ten, co sám spal na kavalci pláče, co kasu štěstí nevykrad, až s kytkou za vináče jednou na nebe vystoupil.
O muzice, o životě Framus Five, to je kapitola samostatná, ale vaším také velice zajímavým počinem bylo to, že jste začal zhudebňovat Kainarovu poezii. Co vás k ní přivedlo?
Já to trošku opravím. Ono to vlastně bylo ze začátku obráceně. V roce 69 jsme vlastně napsali, tehdy jsme začali už dělat vlastní skladby, to byla ještě ta první sestava Framusu. A samozřejmě jsme tenkrát psali ty texty anglicky, nebo lépe řečeno jeden z nás, který byl ve škole z angličtiny, na tom z nás nejlíp, Láďa Eliáš, basista, psal takový texty. A jenomže potom v roce 70 už bylo zjevný, právě po té, co nastoupila Husákova parta, že ta angličtina ve studiu točí desky anglicky, že už to nepůjde. A my jsme měli připravený nějaký věci, dostali jsme nabídku tehdy ještě právě od Suprafonu, že bychom měli natočit druhý album a neuměli jsme si představit, že by to bylo česky, a když pak bylo zjevný, že to bude muset být česky, tak jsme přemýšleli, hledali jsme něco, aby to teda, když už česky, tak o něčem. No a tehdy náš producent Hynek Žalčík přišel s tím nápadem oslovit Josefa Kainara, který ho on nějak znal prostě přes rodinu ještě jako dítě. A my jsme Kainara teda oslovili, jeli jsme docela drze za ním a na Dobříž tehdy Kainar prožíval velmi nešťastný období, léta už nepsala a oni ho tehdy tlačili do pozice předsedy toho normalizačního vznikajícího jako výboru předsednictví vlastně toho výboru svazu spisovatelů. A on tam prostě tehdy, když jsme za ním přijeli, tak prostě říkal, já nic nepíšu. My jsme věděli, že to je muzikant, že prostě má jazzový lásky a že to asi by uměl a že byl to pan Kainar pro nás, jako někdo, koho jsme znali teda prostě z čítanky, že jo. No a nějak jsme ho pak zlomili přes portský víno a nějak jsme do něj učili, ono to chvilku trvalo a pak jsme mu pouštěli jsme mu nějakou muziku, kterou máme rádi, kterou sami hrajeme. A pak jsme mu tam nechali magnetofon a na něm byly nahrány takové fragmenty něčeho, co se pak právě díky jemu začalo jmenovat Město R a co vlastně vytvořilo tu druhou naší desku. Čili ten postup byl tenkrát ještě obrácený. Kainar skutečně jako otextoval moji muziku, ke který potom přistoupil ještě Petr Hanika. Připsal tam některé instrumentální pasáže, ale ta původní skladba byla moje a Láďa Eliáš, který je podepsaný pod tou skladbou, byl autorem těch původních anglických textů. Oni to původně byly totiž dvě věci, my jsme to pak sesadili. Takže s Kainarem jsem začal dělat ještě jako s živoucím básníkem, který po mnoha letech vlastně se takhle vrátil. A tohle byla prvního vstup do toho rockového pole a druhým pak vstupem o rok později bylo Kuře v hodinkách, který napsal pro Flamengo. On už se nedožil toho dokončení a vydání Kuřete, ale já jsem s ním vlastně ještě měl tu čest spolupracovat. Po druhý jsem se ke Kainarovi jako k textu, který bych měl zpívat, dostal až právě na desce Kole Yesterday. Ovšem to byl Petr Zkoumal, který tam právě zhudebnil tu jeho básničku Odjezd a tak vlastně vznikla tahle nahrávka. Pak už jsme se s Kainarem nepotkali, ale i tak to bylo prostě úžasné setkání.
Kole Yesterday, to můžeme říct, je to další předělová etapa, než přišla tato náležitost.
No to byla samozřejmě velmi klíčová etapa mýho života, protože ono to vlastně bylo, byla to taková ta doba zvláštní, 80. leta, tak už tak jako trošku ten bolševik malinko povoloval, ale ještě úplně moc ne. Brežněv umřel, tak tam ještě byly takový Černěnko, Andropov, nějaký takový velice kratěnký jenom epizodky, ale už tak jako bylo ve vzduchu, že to asi dál takhle úplně nepůjde. Ale u nás bylo ještě dost tuho, byl tenkrát zakázaný pražský výběr, Vláďa Mišík měl zákaz a tehdy Láďa Kantor, s kterým jsem se spojil, protože moje předchozí deska Holubí Dante, na který CK Vokal taky tehdy spolupracoval, ale tehdy jenom vysloveně jako doprovodný zboreček. Láďa Kantor mi tenkrát řekl, ty musíš to dělat jinak a vlastně seš týmový hráč a on vlastně mě seznámil, nebo někdy neseznámil, ale dal dohromady prostě s některýma těma lidma, s kterýma jsme tu kolej spáchali a s kterýma s řadou z nich vlastně pracuju dodnes. On mě seznámil s Pavlem Šrutem, on mě dal dohromady s Petrem Zkoumalem, kterýho já jsem znal, ale nikdy jsem neuvažoval, nebo nenapadlo by mi, že bychom spolu mohli něco dělat. On mě dal dohromady s Honzou Hrubým, kterýho jsem taky znal, který vlastně mi postavil tu kapelu tak, jak na té desce potom se představila. Takže Láďa Kantor měl na tom ohromnou zásluhu a vlastně to je ten okamžik, kdy kromě jiného vlastně jsem přešel na tu metodu opačnou, než kterou jsem do té doby dělal a kterou vlastně dneska většina lidí, kteří píšou muziku tady u nás, dělá. Od textování hotové muziky jsem přešel k zhudebňování hotových textů. To je metoda, kterou vlastně používám dodnes a Petr Zkoumal, autor mnoha věcí, který jsem zpíval právě touhle metodou, postupoval většinou taky. A to byla další jako převratná záležitost, protože já si prostě myslím, že tohle je pro češtinu metoda jedinečná a mnohem lepší než ta druhá. Takže prostě nějak se nám to zaplať pán Bůh sešlo. Prostě povedlo se to a trefili jsme se do té doby, když už to bylo takový jako trošku nahnutý, ale ještě ty komunisti tak napůl zlobili, takže ta deska třeba se jako byla otázka, jestli se bude moct jmenovat Kole Yesterday, protože to anglické slovo vadilo, tak se chvilku to jmenovalo v projektech a i třeba tady na agentuře Pražského kulturního střediska Kole Y, dokonce ještě jsou plagáty. Dokonce Petr Zkoumal s Pavlem Šrutem tu písničku tehdy na OSA přihlásil jako Kole Y a ono to tam do dneška takhle je, to jsem nedávno zjistil. Tak byla to taková zvláštní doba, ale rozhodně tahle deska znamenala prostě obrovský průlom. Pro mě to byl velký comeback a bez pochyby je to i obchodně nejúspěšnější deska. Konec konců, když se něco vydává znovu po 30 letech, tak asi to za to stojí. No.
To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100. A stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. To bylo před tím výbuchem. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. Vracel se s kytkou za uchem. Prázdnou ulicí na kolej, jo, to je dávno, yesterday, yesterday. To bývávalo na koleji snění. Voněl v kuchyni. Někdo dal 20, někdo pade. Za to jsme měli kamaráde. Hned štěně piva ve skříni. Tenkrát hochu ještě o záření. Hrozilo leda od slunce. A byly řeky posetnění. A byly řeky posetnění. Kde si mohl čekat na slunce. A pak je hodit na olej. Jo, to je dávno. Yesterday. To bývávali na koleji časy. Ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100. A někdo spořil Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. A od té doby na kolej patří už dávno yesterday. Yesterday, oh, I believe in yesterday.
přišel rok 1989, teď si připomínáme čtvrtstoletí od tohoto přelomu. Byste se dal i směrem politickým nebo do politiky, jako v tehdejší době bylo? Když se na to teď díváte po těch 25 letech, šel byste do toho znova?
Kdybych byl znovu v roce 89, tak určitě ano. Jiná věc je, jestli bych do politiky šel dneska, kdy je mi tolik, kolik mi je, a kdy ta politika po těch 25 letech u nás vypadá tak, jak vypadá. Já jsem letos odmítl dvě docela takové jako lukrativní nabídky na kandidaturu, jednu do Senátu, jednu to ani nebudu říkat, odmít jsem je, a vlastně jediný, co jsem si ještě jako vyzkoušel teď, že jsem kandidoval v komunálních volbách u nás na vsi, kde bydlím, a tam jsem teda teď se stal členem zastupitelstva. Začínáme vlastně, příští týden máme ustavující zasedání, ale ta velká politika mě neláká z mnoha důvodů. Ta politika 90. let, který jsem strávil skoro 10 let vlastně, skoro celý ty 90. měla prostě v sobě jakýsi etos, který mě jako zajímal. Mně se zdá, že ta současná politika je strašně vyprázdněná, a i teda lidi, který jsem tam tenkrát potkal, který jsem si vážil a od kterých jsem se učil, tak takový lidi dneska v té politice už prakticky nenajdete. Ale rozhodně nejsem z těch, který by říkali, že je všechno špatně a že prostě vlastně předtím bylo líp, to vůbec ne. To naopak, jsem hrozně rád, že se to stalo, a věřím, že se z toho nějak vyhrabem. Konec konců ona ta krize té velké politiky současný se netýká tak úplně jenom tady u nás Česka, ale zdá se mi, jak se koukám tak vedle, tak to i jako v zemích, kde je větší ta tradice demokratická, tak to úplně jako zrovna nefunguje. Konec konců podívejme se, jak funguje dneska ta Evropská unie, od který jsme si taky slibovali asi lecos jinak, než dneska je, ale zaplať pánbu, prostě ta cesta je dlouhá, a už ten Masaryk říkal 50 let, no tak my máme zatím jenom 25.
Potom jste byl také náměstkem ministra kultury, vedl jste projekt Praha, nevím, jak se to teď přesně jmenovalo, Evropské město kultury a tak dále.
No. Tak ta ministerská moje kariéra trvala 3,5 roku, skoro celý volební období od roku 92 do roku 95. Vzpomínám na to docela rád, protože jsem najednou zjistil, že zřejmě v sobě mám jakousi nějakou úřednickou duši nebo co, tak ono mnoho lidí, který mě poznali blíž, mě považuje za svého druhu doktora Jekylla a pana Hyda, že jsem prostě člověk jako několika různých jako tváří. Pro mě to bylo strašně zajímavé, ale i ta parlamentní praxe, že jsem vlastně najednou nahlíd, jak funguje ten stát, a mě tohle to prostě vždycky strašně zajímalo a zajímá. Tohle mě samozřejmě zajímá dodnes, čili já tu politiku mám v hlavě, když jsem řekl, že do ní nechci, je to jenom ta otázka toho jaksi výkonného profesního zařazení, protože se mi zdá, že už dneska nemám tolik času, abych ho mohl ztrácet třeba s lidma, s kterým bych si asi nepodal ani ruku. Ale zajímá mě to, a ta ministerská doba byla strašně jako pro mě poučná, a nevím, do jaký míry mně přísluší hodnotit sebe sama, to já nevím, ale můj odchod z toho místa byl vlastně spíš jakoby výrazem nějakého pracovního sporu s ministrem Pavlem Tigridem, kterýho jinak jsem si samozřejmě nesmírně vážil, ale prostě pracovně jsme se nedokázali shodnout, takže já jsem musel jsem srazit kufry, on byl vejš, tak jsem musel odejít já. Ale to vůbec neznamená, že bych nějak zanevřel na ně jako na osobu, jenom jsme nemohli spolu dělat. No a pokud je o Evropské město kultury, to tehdy to bylo trošku jinak, než jsou dneska ty projekty. Především my jsme tehdy ještě nebyli členskou zemí Evropské unie. Za druhé, ten rok 2000 byl tehdy výjimečný, že to byl vlastně ten předěl, který symbolicky všichni chápali, všichni hrozně chtěli, aby to dostali oni. Vždycky je samozřejmě těch uchazečů o ten titul X, a tenkrát tak nějak šalamounsky Evropská komise nebo ten direktoriát pro kulturu rozhod, že těch měst bude 9 na 1, což si myslím, že byl trošku nesmysl. Na druhou stranu bylo zajímavé, že vlastně díky tomu, že se vytvořila taková asociace těch 9 různých měst, v nichž Praha byla největším městem a historicky nejslavnější nebo nejvíc zakotvená právě v historii. Ale byly tam města úplně různého typu, jak z jihu Evropy, katolický, tak protestantský města z Islandu, tam prostě byl Reykjavik třeba a tak dále, nebo Helsinky. No, zajímavý to bylo mimo jiné, protože jsme zaprvé nakoukli trošku do toho, jak funguje ta Evropská unie, byť teda v malém měřítku. Tam jsem objevil některé věci, které teprve posléze se objevily i na tom velkém jevišti, když jsme do ní pak vstoupili. No a jinak samozřejmě spoustu zajímavých věcí, zajímavých lidí jsem tam poznal, zajímavých projektů. S bratry Formanovými jsme vlastně dávali dohromady tehdy tu divadelní loď Tajemství, která do dneška vlastně funguje. To byl jeden z projektů, na který vzpomínám strašně rád. A byť jsme asi nedokázali úplně využít ten potenciál a byť jsme se ani my nevyhnuli těm klasickým sporům, který mají všechny ty města dodnes, a to je vždycky spor vedení toho projektu s vedením města, s tou politickou reprezentací, a nejsou to vždycky jenom strkanice o peníze, ale prostě o vliv a o tohle. To jsme samozřejmě měli taky, že jo, velice tvrdý, a tehdy já jsem byl jmenován v době, kdy se pak vyměnila radnice a přišel primátor Kassel a ten rok mu trvalo, než pochopil, že vlastně pro nás je výhodný být spojencem, než být proti sobě a tak dále. V radním pro kulturu byl Igor Němec, kterým jsme ho neměli úplně nejlepší vztahy, ač jsme se znali už z federálního shromáždění. To je jedno. Byla to úžasná zkušenost pro mě, taky zajímavá. Najednou jsem nahlíd jakoby na tu druhou stranu, když jsem byl na ministerstvu a v parlamentu, tak jsem jako byl u toho, když se tvořily ty právní normy a ty pravidla. Najednou jsem se ocel na druhé straně a musel jsem těch pravidlech nějak fungovat a existovat, takže i na to vlastně vzpomínám rád a myslím si, že jsme jako vyloženě o studu určitě neudělali.
Vraťme se na začátek našeho vyprávění, sešli jsme se kvůli muzice a vlastně staronovému titulu Koli Yesterday. Rok 1984 až 2014. Co s tímhletím budete jezdit? Budete objíždět zase? Obrazíte občas nějaké kluby republiku?
No tak my vlastně už jezdíme, už jsme tu desku začali křtít, zatím v Brně a v Ostravě, a máme pochopitelně na těch koncertech občas většinou tam vždycky nějaký host, a který se vždycky ujme toho, že se mnou vlastně nějakou tu písničku si zaspívá. Teď jsme vlastně dvakrát měli jako hosta Romana Dragou a spolu zpíváme právě Call Yesterday a on tam i hraje. No a vyvrcholením toho potom těch koncertů ještě o něco víc bude ten pražský koncert 20. prosince. To je takový ten můj tradiční vánoční koncert, který letos teda bude věnován právě té reedici, a tam těch hostů bude víc. A zase jsou to celkem překvapivě zpěváci, který jsou relativně ode mě jednak věkově, generačně, ale i stylově jinde. Takže bude tam Matěj Rupert, bude tam Vojta Dyk a bude tam Never Soul, Sára Vondrášková, takže ta je dokonce o tolik mladší než já, že už to je víc než o jednu generaci. No nějak se tam sejdeme a uvidíme, co z toho vyleze, protože to jsou vždycky zajímavé setkání. Jednak mě zajímá, co dělají, to jsou lidi, kteří to umějí. A jednak samozřejmě zajímá, jak oni vlastně se s tou kolejí seznámili jako děti, poslouchali to jejich rodiče, takže pokud si tam spolu zaspíváme některé ty písničky, tak to může být docela zajímavé setkání právě s tou další generací.
Tak já přeju mnoho spokojených posluchačů a diváků.
Děkuju a jak se to říká, v našem věku hlavně zdraví, ale jinak taky energii a silný nervy.
Náš dnešní host Michal Prokop, děkuji.
Ztráty vysí kalendář, v baru jménem krásný ztráty, čas je šťastný lhář, zílá číšník, válí biliár, na každej šťouch příští čeká hodin pár. V baru jménem krásný ztráty tágo měří čas. V baru jménem krásný ztráty přijď tam mezi nás. Pojď svůj obraz hledat, pojď mu koupit rán. V baru krásný ztráty má být velký flám. No tak pojď tam s námi, no tak pojď tam hned. Čekají tam známí už pár tisíc let. V baru jménem krásný ztráty mám já svůj stůl. V baru jménem krásný ztráty buď tam přesně v půl. Pojď svůj obraz hledat, pojď mu koupit rám. V baru krásný ztráty má být velký flám. No tak pojď tam s námi, no tak pojď tam hned. Čekají tam s námi už pár tisíc let.